écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. La Kalamerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya Tukumibale na Ndambo 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya Tukumibale na Moko na Ndambo na Monile Kolo Congo Demokratika Ngonga ya Zoom na Mitano na Ndambo nde awa na Washington DC Mwye bulamu pe poko malamu na bino banso na sango ya mokili ya lelo ina kanabiso ya sango ya Lokota la Lingala na Lola Kalamerika The Voice of America uto Washington DC Firmin Koya Weda a Zali Ndjela ya Masini Nelisani isi ya Marius Munga Sango ya mokili ya lelo epesani libino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo toko lobela
Anthony Blinken, secrétaire d'État à États-Unis, a dit ici mobimbo moyen na ekolo Congo démocratique pe azim pepo pona kokende na Rwanda esika kokuta na mokonzi ya mboka Paul Kagame. Bayi pulusu babale bakufi pe bakangami kolika kama mwambe bakini na bokoti ya basimba minduki na boloko bonene ya Kangwangura na Butembo na Nord Kivu.
Tusengeli kusala makati pona kotia maboko likulo ya bayi bakini boloko ya Kangwangura. Ebele kati na bango bayali miyibi.
Mukambi ya lingomba ya basimba minduki Zaire na kombo ya Yves Mpanga Mandro nde moko na baye bazali kosala ete bitumba bisila te na Ituri elobi mukambi ya soda ya Ituka lieutenant général Johnny Luboya Nkashama.
Boyeba ete ezali kawa panga mandro ezali ye kumu ya bahema banywagi asila kokima moka alamuki.
Bavandi ya Mbandaka na Etuka Equateur bazali kolela pona bozangi lotiliki uto mibu koleka zomi kati bakonzi ba kompani ya lotiliki balobi bazali kobongisa.
Trobe molili tuto na tarte na biso donc ezomemela biso bafitre bazokonta bato ya militaire baokwata mpo toza molili donc moyetndatino tozala bien.
Simana kukutana na bayi politiki na engumba Kinshasa, Anthony Blinken, secrétaire d'État ya Amerika, akutanaki na bato na ntoki to pe ba artiste ya ekolo Congo Démocratique mingi mingi ba langa nzembo. Abatundaki botondi mpona manso bazali kosala mpona kosangisa bato. Marius Munga ayambi na masolo na linaka na biso lokole Paul Leperc mokambi ya lingumba Jafoza oyo abetaki liboso ya mwana mboka Blinken lobi tokolanda yango awa. Yambo na yango tolanda sango na bokuse na Marius Munga.
Ekolo Amerika ezali komitungisa mingi na sango banganga mosala to pe ba expert ya ONU basakola ki ete ekolo Rwanda ezali kopesa maboko na basimba minduki ba M23 ezali bongo maloba ma Anthony Blinken lobi liboso ya bapandi sango o engumba Kinshasa epai wapi akoma kikaka lobi na maloba zwaki liboso ya bapandi sango sima bokutani na president Tshisekedi Anthony Blinken asakola ki ete bikolo biso bisengeli bitosa nde lobi ya bikolo bisusu mpe ekolo Amerika ekosala manso na kopesa maboko na nzela ya masolo na maye ekolo Kenya mpe ekolo Angola basi babandaki mpona koluka kozungisa kimia kati na bikolo biye mibale. Sima kokutana na Felix Tshisekedi, Anthony Blinken akokoba mobembo mwaye na ekolo Rwanda lelo epai wapi akokutana na Paul Kagame mokonzi wa Rwanda mpona kosukisa mobembo mwaye na mabele ma Afrika mobembo mwaye abandaki na ekolo Afrique du Sud. Na Kinshasa, Anthony Blinken akutanaki pe lisusu na bato bantoki to ba artiste ya RDC mingi balanga nzembo. Abatondaki botondi mpona manso bazali kosala mpona kosangisa bato. Mbula matali ya ekolo Amerika epesi ba milion pele na tukumi bale na mini mpona kopesa maboko na misala ya kolengele maponami mamazali koya omobu 2023 na ekolo Congo Démocratique. Na liyebisi ebimisaki lobi, département d'État ya ekolo Amerika esakoli ete mosolo moye mokosunga misala ya seni, misala ya sembo mpe mokosala ete bato bakende na maponami na ndenge longobani bisika biso bazwami. Kaka na sanza ya motoba mwimu uti koleka, USAID ozali bongo agence ya Amerika na maimatali ntombwa esakola ki ete epesa ki ba milion mi bale ya ba dolar pona kopesa maboko na ba eba kotala pe kolandela na pembeni misala ya maponami mizali koya. Ekolo Amerika esakoli lisusu ete ekokoba kopesa maboko na misala ya MONUSCO na ntina ya koluka kobate la ba imboka pe koluka kozongisa kimia na ekolo Congo Démocratique. Na Ituri, mokambi wa ituka eye, lieutenant général Johnny Luboya, Nkashama, afundi Yves Panda, Mandoro, azali bongo mokambi, abasimba minduki ya Lingomba Zaire, kozala sima ya bobo miboye, bozali kosalema na province na ye, mingi mingi na bamboka Djougou pe Irumu, Atako, Panda, Mandro, azalaki bongo na masolo ya buluku kimia na bisika biye. Kolanda maloba ma général Johnny Luboya, Nkashama, liboso wa panzi sangolo biloliki, ezali na bilembo biye, bilakisi ete, mwana mboka Mandro, azali kosala makita na ndenge ya kubombana pona kusangisa bilenge na tina ya kokoba kosala bitumba pe kuboma bato. Pe abakisi ete baima mpinga mafar dese pe ya MONUSCO bazali kosala manso pona kusukisa bobo miboye. Na ikolo Burkina Faso baima mpinga zomi na mitano babomamaki lobi loliki sima bobwa ki bombe na baiba mona ni kosala ba djihadiste tope ba dongolo miso na nord ya Burkina Faso esakoli bongo mpinga ma ikolo eye. Baye kolo Kenya bazali kozela bilemo bya maponami mayimaleka kilobi na mboka na bango pona koyeba nani na kati na Raila Odinga tompe vice-président Kala William Ruto akozala mokambi ya sika ekolo eye. Bango babale basakola kina liyebi si babimisaki ete bakondima bilembo biso biko bima atako balungi tote. Baye kolo Kenya bavutaki mpe lobi pona kupona bakilimi beko. Komisyon elektoral ya ekolo eye sakoli ete bilembo biko kiko bima omokolo mwami bale mozali koya. President Joe Biden atiaki manzaka omokolo mwalobi loliki na mukanda ya mbula matali ya Amerika mwimundimi ete bikolo Suède mpe Finland bikota na Lingomba ya OTAN. Bokoti ba bikolo biyemi bale, bondimami sima ekolo Rusi kokota na bitumba na ekolo Ukraine. Pona Joe Biden, bikolo biye bikozwa bibondeli bia solo solo biye basengeli na yango. Bosengeli koyeba ete bikolo bisusu bia OTAN bisengeli pe bitia manzaka na bango liboso ete Suède na Finland bakota ya solo solo na Lingomba liyili ya OTAN.
Matundu mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bayipunusu babale bakufi pe bakangami koleka kama mwambe bakimi na bokoti ya basimba minduki na boloko bonene ya kakwangura na Butembo na Nord Kivu. Bolaibwa sango eye na Erikas Mwisi uta Beni.
Bano ya yambusi madiabe bundi sami ya boloko bonene ya kakwangura zaliye kapulusu babale bambawei mabumami na batombo kimpe bakangemi bakini boloko na bokomi ya basodampe baipulusu pona bopesi lisungi balunga kisolo kububa moko kati na batombo kibaye na nkubu ya kasireka weka upe babotula kiminduki ya lulengi ya AK-47 bakangemi koleka kama muambe bakimaki kasibaike bakangami mpe bazungi sami na ukangami asakoli kapiteni Antoni wa Lushai mulobe di operasyon Fukula 1 ya mapinga maekolo Kongo Demokratik ngambo na ye mondele mboka Butembo Colonel Pelimo wa Baeti abiyangi bafondi koti ya loboko na bakangeni bayi bazali na ino na bukini bibanda ya boloko ulanda mondele mboka Butembo Colonel Pelimo wa Baeti.
Nous devons fournir des efforts pour dénicher ceux qui ont fui la prison.
Tosengeli kosala makasi pona kotia maboko likolo ya bayebakimi boloko ya kakwangura. Ebele kati na bango bazali miyibi, basali mbeba, babomi minene. Nde na yango na sengi na bino bosunga biso po ete tokanga bato baye banso bakimi boloko mutu nyonso tango akozonga epai na ye na ndako atala soki ezali na mokimi boloko te okati ya kartie na ye wapi akofandaka. Soki ezali na mokimi boloko bomema ye pe bozongisa ye o maboko na biso pe biso tokomema ye na boloko ya kakwangura.
Ramenele calmement, on va le remettre là-bas.
Mokambi ya pulusu ya Ngumba Butembo akomisi mpe bafondi bayeba lunga ki kobotula minduki o maboko ya bayeba buka ki boloko bwaka kangura. Toyoka lisusu konete limo wa baeki.
Je vous dis que l'ennemi
naibisi na bino ete munguna amibombaki pe amikotisaki okati ya bakartie na biso wapi tofandi na yango lolenge tosengeli kosala makasi tolakisa bisika biso basengeli kobatama. Munguna alingi akotisa Ngumba Butembo na kati ya kokoso penza. Uta lelo tobiangami lisusu kosala elongo po ete tokanga bato baye.
L'unique acte que vous venez de poser, nous sommes obligés de travailler en franche collaboration.
Société civile awa uetuka ya Nord Kivu et pameli makasi ekela eye mpona Angelus Kavutura ki moko na bay société civile awa ezali soni kobuka boloko dibosu ya basoda mpe pulusu
légèreté bazola na makambo ya sécurité ya mboka na légèreté esengela ki bala de lango makasi batala ba komando bazalaki na Butembo basalaki ndenge nini batu na boye bakimaki ba rebele wana na nzela ndenge nini makambo elekaki puisque na siko oyo ntango ozotala bazokende bango bazomema bazopie biloko ya bato na nzela bazomema mpe bato bazonga koteya esale et pourtant partout laba ya de militaire maintenant ke fose militaire ke fose se militaire ojiste ntango bango baleki boye bakoti te nakana bango wana epesaka bango mobulu
boloko bonene bwa Butembo ka Kwanguha mpe eya engumba Beni Kangwai bobuka makambala mingi na basimba minduki. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Mukambia ni ngumba ya basimba minduki Zahir na kombo ya Eva Panga Mando nde moko na baye bazali kosala ete bitumba bisilate na Ituri elubi mukambia soda ya Ituka lieutenant general Johnny Luboyankasha matula nba sango yango huto bunya na Christina Bedito.
Ezalinde na pokwa ya lobi nde mokambi ya soda ya Ituka liboso ya mbapanzi sango atalisi ete kumu Ive Kawapanga ya sheferi baema Banywagi nde azali mokilipe mokambi ya Lingomba ya basimba manduki Zaire maloba madietina general Johnny Luboya Kashama.
Okamwi makasi komona Lingomba moko oyo etika latisima pona botiki bitumba ete ye kakate ati manzaka na mokanda ezali kominote he batu oyo bazali koloba ete bazali kobatela kabila na bango ngonde babandi koboma batu na mituna mie tozali na eyano elobi ete boyeba ete ezali Kawapanga Mandro eza ye kumu ya bahema Banywagi asila kokima mboka alamuki kaka na tongo moko mpe koloba alingi abatela kabila oyo ya ye abenginga koloba azali na kokoso na tindi basoda balobi ete akimi pe azali kokamba Lingomba ya ba simba minduki azali kobengisa mangomba misusu ya bayi kabila lendu na babira basangana na bango.
Mokambi ya soda Ituri alaki kotanga kombo ya bakeni mibeko bayike baye bazali kosala maso po ete basimba manduki misusu bako base na bobo miba letina general Johnny Luboya Kashama azongi lisusu
asunami pe na bakeli mibeko bakeba makasi po na kotanga bakombo na bango bangunde bazopesa na bilenge motema makasi ya kokoba koboma mpe kosala mobulu awa na tia mboka na kotanga kombo na bango balekisi ndelo bayi Ituka Ituri basengeli koyeba bosolo
mpona nini basimba manduki na Ituri baye basili kotia manzaka na mokanda ya botiki bitumba bazongini lisusu bobo mibatu na mibulu misusu Didier Likele molakisi na ba universite apesi eyano
ei ni krente na bandai kobanga ke ba groupes armés babandela lisusu mobulu parce que il était prévu ntango baza kosigne ba acte des engagements unilatéral wana bazala directement prise en charge l'état azwa bango akotisa bango na baaktivité ya démobilisation na ba réinsertion mais komona ndenge ezoleka sur terrain eza lokola baaktivité wana nyonso eza na retard wana eza kopesa biso makanisi eza lokola bacombatant baza koreprocher indirectement ou bien par ces actions là gouvernement na lenteur oyo processus ya réinsertion na démobilisation ezokozwa a principe ebongaki mbala moko tango baza ko sala des engagements na bango la structure appropriée zwa ba combattants na charge et sala ba ka ya cantonnement ba kotisa bango na ka ya ba cantonnement ba zwa ba arme na maboko na bango ba kotisa bango na ba activité ndenge na ndenge ekoki kolongusa bango makanisi ya bitumba parce que de l'autre côté le fait que baza kaka na ba arme et puis baza incontrôlé et ko sala ke attirer des ficelles ba continuer ko manipuler ba combattant.
Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito pour na lolaka ya America.
Matondo mingi Christine Abedito. Bafandi ya Mbandaka na etuka ya Equateur bazali kolela pona bozangi lotiliki uto mibu mingi bayiki balobi esali bongo koleka mibu zomi. Masudi Seka amemi biso na sango eye na engumba mokonzi ya etuka ya Equateur tolanda.
Bavandi ya Mbandaka bazali kolela butu na moyi na likambo ya kozanga lotiliki. Mingi na kati na bango balobi bazali kososola te likambo ye bazali kubika na kotala mai ya ebale enene e Mbandaka ezali na yango esika wapi lotiliki ekoki na kozwama. Kasi bakondi ya mboka bazali kotala ata mokete likambo yango. Tolanda Bavandi ya Mbandaka baito kutana kina bango mpe bandimai koyanola na mikro ya VOA Lingala.
De molili surtout na quartier na biso donc ils ont même la biso ba ba filtrer ba zo konta ba to mpe ba konta pa toza molili donc moi ndati do to za la bien exact ba pesa courage na ba milieu ba pesa esuka na ville mais biso na ba quartier na biso kuna kowe ko marate a part moi ba la padère ba tenir biso na ba balabala wala mais ko tenir te depuis kala ezaka bo biso ba kote na biso kuna toza ka molili ba kuna ba zo menacer biso kuna pona lika ma molili to fait a peu près ba 10 ans toza akurate et loko moko te toza molili
10 ans Na kolika ete bakondi ba ekolo Congo démocratique bakoyoka mbela eye mpe makambo makubongwana. Mpona VOA Lingala, Masudi Seka.
Ezalaki uto Mbandaka Masudi Seka matondo mingi. Nzoka nde mosali babino Edi Isango abenga kibongo mokambi ya kompani ya lotiliki SNEL na Mbandaka Fabien Mboyo ekayaka tolanda ndimbola apesaki biso.
Na situation Mbandaka etai lotiliki ezali mwa pasi na komi awa ya inane na kuti lotiliki na Mbandaka dans l'ensemble ya son temps il y avait 27 cabines MTPT 27 de l'ensemble. Actuellement, il y a trouvé que 7 cabines MTPT opérationnelles. Les 20 cabines ont été pillées, vandalisées, câbles volés. Il y a 7 cabines. La plupart de ces cabines-là, ils arrivent au point à côté à centre-ville. Il y a 6 cabines, à Tombokio, à Foyibiwana, à Zouaki, possibilité de Foyibiwana, à Kouive, à Kouive, à Kabine. Dans l'ensemble, la boutique a fait le mois quoi, ils arrivent au salle à fêter un casque. Il y a des alimentés courants, pour le mois central, pour Yera, côté Funde, te na centre-ville, nde na Koutak. Tango to bani mosala, nde to convoquer réunion, ya ba consommateur, na fer, na mairie. To monye yete, to tirik ya Boutou ya 18h à 21h, et de la Ritombate. Nde ba compagnie mike mike de la Mbandaka, to yoke na bango ke bango pe bana difficulté makasi na likambetali ba génération na bango na bapiro nde ba compagnie yo so manda ke bayaki to signe contrat ke to me akutse bango lo tiriki ko banda 8 du matin jusqu'à 16 nde sala na ki bongo to pe poto d'accord on a commencé d'abord ya ko identifier ba entreprise o ba dimaki poto d'accord na ba boné o ba dimaki ta to moni nombe ko kaki nde to kenai ko tie ba o ba compter de témoins ou de faciliter ce tâche ya ko ta la partie actuellement to zali ko alimenter Congo mais na niveau ya contrat ya biso ko yela to za difficulté ya protection c'est à dire quoi to coûte groupe mo ko ya 500 kVA avec 400 kilovolt et dali mutie de ko kache na force ya population ya banda
makasi nini bosel po bozwa ta ba kabini mususu to pe bo bobungisa courant
to za la force ya ke to to le point de fédéralité à partir central to boucler on a fait des crates pour to alimenter ba kabini amala kwa na ifati amanda kante ndem sa mwe banda ke deja na ekipi mwe ube na kinchasa kona kupipare alifia mkonde mboka atulema kable komite na isi mbandaka ndoki na te na veni mbode kwa sole pande site ya mandaka en na ispasi ya mandaka chowa doke misawa ne isali mi deja mkwe mbe loke na langon me diskite zeka mwoko ete atato komi na isi kutu atene mandaka en tola na detikite mwenene pweke na nivwa production inite ya production edani mwke edani mwke ya 500 kape ya eko wakate poke ezwa ini pasi ya mwenene ya mandaka c'est ça difficile dans ce cas là mais le besoin est là alors pour toi habiter cabine titre dans bolé sur la voie passe au niveau de la production il y a plutôt il y a mandaka pour que il faut pas que ça initie la production toi dans le fait que groupe ya mondial ya 1250 VA pour y a tout atteindre 1 mégawatt pour que tu me construire la passe la population oyo banali na porte à l'autriche voilà dans un premier temps
mon une local à bozo ça l'ngoka kapona bo boye ya mokonzemboka kuna
exactement donc il pourrait former comme la clinique da laboratoire est capable d'aller pour communiquer ici que si tu sais la poser télé déjà car le MCC pour les cas attend qu'on vient donc accueillir parce que yo sont aussi qu'à bénéficier pour cela voilà.
Ezalaki bongo mukambi ya SNL na mbandaka Fabien Mbuyu ikayaka na linaka na biso lokole Marius Munga ya mbibongo Paul le père ke mukambi ngumba Jafroza pona kolobela ndenge kalaka tope secrétaire d'état Anthony Blinken ya États-Unis akendaki komona balanga nzembo tolanda
Paul le père Mbotenayo
Mbotende ko Marius
Ozali bongo artiste munene ya ekolo Congo démocratique tuambie lelo pour bete la vision mukili solo ya ndenge bokutanaki na monsieur Anthony Blinken ozali bongo secrétaire d'état américain na Kinshasa bobetaki na soirée o ya zalaki okoyi ko bisa biso ezalaki na occasion ya nini
ah bon na occasion ya visite ya ndeko Anthony Blinken na mboka na biso ayaki po a rencontrer ba politiciens et bien sûr na ba couche de toute la société alors occasion mon père salamat que balak saye pe que na Congo vous allez pe na musique jazz oyo source na moi za kana États-Unis na communauté noire na mité les même de ba sangana et ko bota de jazz mais c'était pour lui montrer aussi que ici aussi il y a un fort projet de jazz qui marche depuis quelques années et que ba américain ba participer à peine à soutenir à l'activité autosalade. Bon, le jazz étant une musique où il y a 5 sakabatou, étant une musique où il y a 4 sakabas frontières, c'était une belle occasion que Batou et à Roling et Vélé, Batou et Batou et Vélé, Batou et Vélé, autour du jazz.
Alors, Monsieur Blinken, Tangwazi Loba, bien sûr, à remercier Bino, à Pessimo Tondi, le rôle à Obuzel Kosala, à salir le lien entre musique na États-Unis, na Congo, na Paris. Est-ce que vous connaissez ce que vous avez dit, Masolo, ya jazz? Jazz, n'est-ce pas un émigrant qui peut être na États-Unis?
Jazz, n'a pas eu que l'Oba était source n'ango et en Afrique, parce que source n'ango, en fait, trop l'Oba est en États-Unis. Mais route na kati ya communauté ya baindo baindo ba kenai na esclavage tango ba komi kuna ba bandi ko développer savoir na bango ba bandi ko développer culture na bango entre bango alors ba bandi ko sala pe musique mais avec baindo ba utaka place belé msuba utaki na Congo awa msuba utaki na ba Nigeria msuba utaki na ba place belé na ba bena ba ngosu ba sangana ki et puis on doit ki on moko couper na ba tradition na bango ba meki ko sangana et tango bandi ko beta musique na na forme ya musique o ya ya kuna ya occident donc mode tempéré ya koyo ko la mode tempéré ba tangi chanson mbale et ko pesa cette forme de musique au tropenta le jazz et outil vraiment na communauté ya ba noir ba tangi chango na rencontre na na ba communauté misusu kuna et ko sangana et ko pesa forme au jazz. On a période de ségrégation noire azalaki moto oyo azalaka na kokwana ye ou azalaki juste un serviteur. Mais au départ, tant musique, bon mobeta musique, ba sepe na musique normalement ba obengi ba mobeta na na ba salon. Alors ba mobeta entre bango. Mais après, ba mindele pe ba yo kota na makambo. Ya ki d'abord ba métis, ba Scott Joplin, c'est autre. Mais après ba mindele ba yo kota na masolongo et sangani. Donc du coup, jazz et comment ki moyen oyo et comment ko sangisa bato.
Est-ce que jazz na yo ezali différent na oyo beta mara na États-Unis, sinon différence en Ozani?
Différence c'est ali bien sûr parce que nga nazo beta na lobby japo zengolo ba afro jazz. Nazo beta jazz mais sur base ya ba rythme na ngai, sur base ya ba musique o ya biso o kote. Ezana ba tumsusu na bazaki na États-Unis, ba musique na bango pe bote ezo forme tout connect la forme ya la plus connue na jazz la, la, le swing. Et dans la swing, et puis jazz est une qui développe, qui est comme un jazz funk, un jazz style de belé, et nous surtout, on a, qui est quand même dans la Latin jazz, et puis tu es quand même dans l'afro jazz. Alors, jazz, oui, abisso, tu es au bête en gros, mais n'a pas inspiration, il n'y a pas rythme abisso. Tu gardes le principe à jazz, oui, il y a un thème, après développement, il y a improvisation. On a vraiment mon boko, il y a ya jazz isso que tokozwa ndi mmongo neti amboka na zui kamulangu na zui yango terme et puis na zui parti ya improvisation na le ngo development donc na osala ngo jazz mena musique oyo yangai na zui ba principe ya jazz mena adapté ngo na musique oyo yangai
etoyebi que soki neti toyambi boyambi mupaya musique o bosengeli ko lexa esa musique na bino ya mboka est-ce que zaki na raison moko particulière oyo bato ba organiza ki balinga ki que esa la jazz est-ce que za gou ya monsieur Blinken est-ce que za gou ya bato oyo balinga ki esa la kaka jazz pona ni balexa ki musique na biso pena ya Congo te musique pure
Na bato oyo to sangana ni na bango na bato ya bande kwa ya États-Unis balinga ki to présenter bango jazz mais comme na lobby jazz au départ la musique oyo euti na États-Unis na ba communauté africaine na basangani na batu nsoso mais lelo oyo jazz est comme musique ya moto nyonso français abeta ka jazz na musique na e française na abeta ngona ba principe ya jazz congolais pa beta en jazz lelo oyo na musique na e congolaise mais abeta ngona ba principe ya jazz na zunze munangai moko oyo za comment na lenga ya jazz mingite moi on passe un peu à côté du jazz oko na ngoma tempo na bandi na premier rythme na développement on dirait mon soso na ke après na petite place na solo na mbonde ça la improvisation mais après to suki na olenga na biso to bina ka seben donc lelo oyo jazz on tonyo soto akoki ko présenter yango na musique o ya e ya mboka et ce qui est bien que musicien jazz akouta Chine Japon Rwanda Éthiopie Congo ce que ça ba koutani entre bango bakoyo canadien pour bazana ba principe moko kala de base et puis ils ont ba thème tout c'est yebana mon mouvement ba soko de tango de comme tous pour Hollande donc il y a en tête on peut la secrétaire de 500 ba mais lelo oyo jazz montona moto a robeta jazz na musique oyo yenga na kozwa musique ya mboka na bisto na kende ba Congo na jour rythme ba na ngo moa yango na première partie ngo ma tempo na ngai donc na jour ngo mais na pêche ngo forme mon soto
Merci Mingia, Monsieur Paul Perk, Nazo Commissaire de Toazor, Landabiso, Ozali Bongo, artiste Mounine Yakolo Congo démocratique, na style na yo, Jaff Rose, donc le jazz africain, Ozala qui est en direct, Nabiso, depuis Kinshasa, Totondio Boutondi, Lokolundima, qui couvre dans la mitoune, Nabiso.
Merci beaucoup, Neko.
Matondo Mingi Marius Munga, Ezalaki Bongo, Paul Leperc pour na koyambola kolimola ndenge Anthony Blinken secrétaire d'État américain a kutanaki na bango yambo na kolongwa mboka Anthony Blinken ya États-Unis atilisi bongo mobembo na ye na ekolo Congo démocratique pe aki Rwanda ba ipulusu ba bali ba kufa kipe ba kangami koleka kama mwambe ba kuf ba kimi na bokoti ya basima minduki na boloko ya kangwangura na butembo. Topesi bongo matundu mingi na Marus Munga po asunga kibiso. Topesi bimba tundu na Firmin Koyaweda na John Walker na nzela ya masini. Ngai kumbu na ngai, Edi Kisango, tukutana mbale koya po na sango isusu.